Mă bucur din nou să fiu într-un loc drag în Biserica Maranata din Suceava și mă bucur că ne-ați găzduit în aceste seri de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Sperăm ca ele să fie cu rod și cine are urechi de auzit să audă, cine are minte să priceapă și cine are rațiune să facă alegeri sfinte și curate. S-a spus că suntem din vestul țării. Mă identific cu greu din vestul țării, așa cum știți, din alte întâlnirile noastre, sunt singurul moldovean născut la Ploiești. Trăiesc în Ardeal, soția este din Oltenia și am făcut armata în Dobrogea, facultatea la București și acum trăim în Crișana, în Oradea. Vă aducem salutări ale fraților de acolo și văd în sală foști studenți și prieteni, Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea progres spiritual și în acest an. În seara aceasta aș vrea să nu cădem într-o filozofie de asta de tarabă, dar cred că este preocuparea fiecărui om. În fond, fiecare dintre noi, când ne punem întrebări fundamentale, trebuie să filozofăm puțin. Nu trebuie carne de filozof de la universitate sau diplomă, că ai terminat filozofia ca să faci filozofie. Și în Poiana lui Ocan, moromeții făceau filozofie și politică, preaspra, și uneori mai de bună calitate decât în unele instanțe. Care e problema fundamentală a omului? Cred că ne interesează pe fiecare dintre noi. Care este problema noastră cea mai gravă? Sănătatea, că e mai bună decât toate, deci boala e problemă. Am putea să încercăm să răspundem la această întrebare din mai multe direcții. Am putea să încercăm să ne dăm seama care e problema fundamentală când ne gândim la lucrurile care ne împiedică să mergem spre obiectivele noastre. O problemă este ceea ce te împiedică, ceea ce stă împotrivă. Și tendința noastră naturală este să ne gândim la viitor. Ce am de gând să fac, pentru ce trăiesc, cu alte cuvinte. Da? Altădată, tot în biserică la dumneavoastră, am încercat să ne facem un fel de autotest, un autotest al credinciosului autentic. Și am încercat atunci să ne punem 7 întrebări fundamentale. Pentru ce trăiesc? Pentru ce sunt gata să mor? Care îmi este adevărata identitate? Ce cred alții despre mine? Dar ce anume mă motivează? Ce anume îmi dă putere? Și până la urmă urmii, ce anume îmi dă liniște pe patul morții? Și am văzut acolo că răspunsul credinciosului este, la toate aceste întrebări, este unul singur, Iisus Hristos, pentru El trăiesc. Pentru Iisus Hristos sunt gata să mor, să cunosc pe El și puterea învierii Lui. Cum să cunosc puterea învierii Lui dacă n-am murit? Trebuie să mor ca să îl cunosc pe El, să fiu cu El și să fiu ca El. Și spune Apostolul Pavel că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De ce? Pentru că sunt tot cu El. Dar e foarte simplu din perspectiva noastră a creștinilor să dăm răspunsuri de astea, uneori lozincarde. Pentru ce? Pentru Domnul Iisus. Și vreau să-mi iau pensia. Vreau să-mi rezolv niște probleme. Am determinat o casă, am de pregătit zestrea copilul, nu-i las așa. Pentru ce ești gata să mori? Pentru ce ești gata să mori în fiecare zi câte puțin? Că noi în fiecare zi câte puțin murim. Da? Ne petrecem timpul. Pentru ce ești gata să mori? Să stau să înfund canapeaua și să stau să mă uit la o plasmă. Pentru asta sunt gata să mor, nu? Așa, dacă am fi onești cu noi înșine și am intra pe furiș în casele unora dintre noi, pentru asta murim. Stau, clocesc canapeaua, stăm, da? Murim încet, încet. Ni se consumă neuronii. Dragii mei, avem cu toții aceeași problemă, și eu și dumneavoastră. Și problema aceasta este problema păcatului. Asta e cea mai mare problemă a omului, de fapt. Indiferent, cum spunea fratele, de înfățișare, de vârstă, de sex, de etnie, de cod genetic, Scriptura ne asigură, în păcat m-a zămislit mama mea, nebunia este lipită de inima copilului, niciunul nu scăpăm. Aceasta este problema noastră fundamentală. Și dacă din nou încercăm să fim onești cu noi înșine, practic ceea ce ne preocupă cel mai mult este problema morții. Dacă mor, cum pot să îndepărtez moartea? Până la urmă, și problema sănătății este o chestie care tot ține de moarte. Deci cea mai mare problemă a vieții este moartea, până la urmă, nu? Și tânjirea noastră este titlul basmului. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Este dorința asta de a de a perpetua, de a rămâne, de a ne agăța de viață. Dorim și este o tânjire lăuntrică a noastră. Vrem, suntem curioși, oare chiar să termină totul la viață? Totul se termină la groapă. Iar Scriptura ne spune, ne asigură, El a pus în noi până și cândul veșniciei. Și numai Scriptura o spune, dacă faceți o excursie mentală prin toată literatura lumii, problema asta a vieții și morții, a unei vieți cu sens, a unei vieți cu destin, a unei vieți cu țintă, de la cei mai articulați filozofi, de la Platon, 400 de ani înainte de Hristos, până în contemporanitate, toți ne frământăm cu aceeași problemă. Ce facem cu viața noastră? Încotro ne îndreptăm? Până și cei mai fioroși și mai articulați atei, Stalin, care în numele unei idei a fost în stare să ucidă 22 de milioane din propriul popor, Hitler, a fost o glumă. 7 milioane de altora. Ăsta de-ai lui. Ce structură lăuntrică trebuie să ai să-ți ucizi din propriul tău popor? Nu uitați că Stalin a fost un tip care avea preocupări metafizice, a fost student la seminar. Fiica lui povestește moartea lui Stalin. Era pe pat, în cangrenă, cangrenat, practic putrezea de viu. Și cu ultimele puteri, acest om care în numele ideii că nu există Dumnezeu, a ucis, a exilat, a făcut atât rău, s-a ridicat cu ultimele forțe în capul oaselor, a îndreptat pumnul spre cer și a blestemat și a făcut cu pumnul așa, că dacă ar fi avut Dumnezeu guler, l-ar fi apucat pe Dumnezeu de guler să se lupte cu Dumnezeu. Păi de ce să te lupți cu ceva care nu există? De ce să te cerți cu ceva, cu cineva care nu există? Voltaire, unul dintre cei mai primi atei care și-au articulat credința, pentru că și ateismul este o credință, trebuie să crezi că nu există Dumnezeu. La felul cu eu trebuie să cred că există Dumnezeu, da? Toți suntem credincioși de fapt. Până și Voltaire, care și-a articulat credința ateie, a avut aceleași frământări, se pare, din mărturiile contemporanilor. Deci ne frământă, trebuie să fie ceva. Știți unde, v-am mai spus în rândurile trecute, de 3 ani de zile, în martie, acum de 3 ani de zile, lucrez cu bolnavi terminali. Și mi se pare foarte interesant, fascinant, moartea este absolut fascinantă. Mă preocupă, realmente, tanatologia este știința morții, știința de a muri. E absolut fascinant ce se întâmplă cu o ființă umană care se schimbă în apropierea morții. În momentul când medicul îi spune mai aveți 3 luni sau mai aveți 3 săptămâni sau mai aveți 72 de ore. Dintr-o dată, ființa respectivă devine religioasă. Dacă nu, are preocupări filozofice. Îl preocupă metafizica, lucrurile pe care sunt dincolo de fizică, care nu se văd. Și cel mai religios spațiu din acest oraș este ATI-ul, nu bisericile. La urgențe, la acolo unde oamenii își atârnă viața de un singur fir de păr și de firul unei perfuzii, acolo este locul în care găsiți cei mai mulți oameni care fac tranziția asta spre credință. De ce? Pentru că se întâlnesc cu moartea. Împrejur, miroase a moarte. La o secție de cardiologie din Oradea, într-o singură noapte, 8 pacienți au plecat unul după altul, acoperiți cu cerceaf. Cum să nu te gândești? Stânga, acoperit cu cerceaf. Dreapta, acoperit cu cerceaf. Ăla din față, acoperit cu cerceaf. Cum să nu te gândești? Acolo se pune întrebarea, cine-i următorul? Și e o foarte mare probabilitate, când ești în fibrilație atrială paroxistică, să fii tu următorul. Deci eu aș vrea să vă deprim puțin în seara aceasta și să ne gândim la câteva lucruri serioase, la moarte și la păcat. Și după aceea avem și niște vești bune, că există soluție pentru amândouă. Psalmul 32 este un psalm al lui David, un împărat care este calificat de Scriptură un om după inima lui Dumnezeu. Un om, dincolo de care era împărat, a fost un om care a fost tentat, la fel ca și noi, într-o după-amiază de vară, S-a săturat să mai meargă la război și că pe vremea când împărații mergeau la război, el s-a săturat și a început să plictisească uitându-se de pe balconul lui împărătesc și contemplându-și cuceririle și măturând cu privirea. Nu, cam cum facem noi cu anumite rețele socializare. Browsăm like-urile. Și David își inventa like-urile și a văzut ceva care i-a plăcut, pe cineva de care i-a plăcut. A păcătuit, a încălcat legea lui Dumnezeu. Noi pocăiții, noi credincioși, asta spunem, când încalci poruncile clare ale lui Dumnezeu, când încalci cele 10 porunci și el a încălcat-o pe aceea, să nu prea curvești. A căzut și după ce a căzut, a dat curs tendinței naturale de la Adam și Eva încoace până la noi, până la mine și la dumneavoastră, tendința naturală de a rezolva noi singuri problema păcatului. De aceea, în această seară, de asta am menționat fracturile acelea în psalm, oprire, pentru că sunt acolo în text, oprire, 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 psalmul este împărțit natural prin aceste opriri și răspunde la câteva întrebări. Prima întrebare, ce ai putea face cu păcatul? Ce ai putea face cu păcatul? Sunt câteva opțiuni. A doua întrebare. Ce îți face păcatul? A treia întrebare. Ce trebuie să faci cu păcatul? Și a patra întrebare. Ce îți face Dumnezeu dacă îl lași cu păcatul tău? Și cum rezolvă el problema? Vedeți, în prima parte suntem noi cu păcatul. În a doua parte este Dumnezeu cu păcatul nostru. Și aș vrea să parcurgem aceste idei, ținând cont de viața lui David, ținând cont de viața noastră și să ne uităm apoi fiecare în dreptul nostru, în dreptul propriei noastre conștiințe și să vedem dacă parcurgem una dintre aceste căi. Sunt doar două căi posibile de parcurs cu păcatul. Este calea noastră și calea lui Dumnezeu. Sunt doar două moduri de a rezolva păcatul. Noi sau să lăsăm pe Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm mai întâi la felul în care suntem noi tentați să rezolvăm cu păcatul. De ce ai putea tu face cu păcatul? Ha, ideile sunt infinite. De la Adam și Eva, care au fost tentați de diavol și diavolul a început să-i șoptească în ureche lui Eva. Eva. Dumnezeu ăsta a tău este un Dumnezeu abuziv. Tu ai drepturi, dragă. Ai dreptul de a cunoaște. Ai dreptul de a avansa. Dumnezeu ăsta a vostru vrea să țină proștul. Vrea să vă înghesuie acolo într-un colț, să vă jucați ca niște copii într-o grădină. Păi ce? Asta este tot ce poți tu să dai nume la găini. Vezi, găină, capră. Vacă, nu așa a spus Dumnezeu, dă nume la animale. Pe ce numai atâta puteți voi? Voi, sunteți niște ființe minunate, nici măcar Dumnezeu însuși n-are idee cât de minunați v-a făcut. Nici măcar, pentru că tocmai că știe că de minunați v-a făcut, a intuiește el ceva, de asta nu-i place, Domnule, să fiți ca el. Și în gândul lui diavolul, ce minunat este să fii ca Dumnezeu. Nu și el a trecut prin ispita asta. Aia vă dau eu o idee. Știu că v-a spus, dar o rezolvăm hermeneutic, cum o rezolvă și astăzi. Știu ce v-a spus el, dar, vezi, ar putea să fie și o altă interpretare, o interpretare alternativă. Știu că porunca este clară, dar oare a zis el chiar așa? Oare chiar trebuie să interpretezi literal? Mai sunt și alte interpretări simbolice, mai sunt și alte moduri. Știți, aici fac o paranteză, știți unde găsim cei mai mari artiști în exegeză astăzi? Un om care are un păcat și care e născut în familie de credincioși. Dacă e născut în familie de credincioși și are, și de exemplu la noi, suntem a patra generație de baptiști, copiii mei sunt a cincea generație deja. Noi am crescut, noi când ne jucam acasă, sora mea spunea, ia imită-l pe fratele Berbec. Și puteam să-l imit. Ia imită-l pe fratele Stan. Și puteam să-l imit. Frați din biserică. Ia spune o rugăciune de botez, de binecuvântare, de nuntă, de orice. Că așa am crescut. Casă de păstori. Așa că noi suntem dopați. Noi ăștia pocăiți suntem dopați. Noi știm toate. Așa că putem perverti ușor scripturile. Oare chiar așa a zis Dumnezeu? Când un om care este dopat biblic ajunge la păcat, devine cel mai mare specialist în exegeză asupra păcatului respectiv. Ai unul care are probleme cu beția, îți știe toate textele despre vin. Ai unul care are probleme cu curvia, imediat știe cazul lui David. Anul trecut, nu, celălalt an, am venit o persoană care avea o problemă, îi predau greacă de 25 de ani. Și stă în fața mea, el inginer. Zice, frate, în greacă spunea, iau, spune-mi, te rog, eu mă așez și tu mă înveți. Nu ți-ar fi rușine? Asta este natura umană, suntem vicleni, suntem vicleni. Iată ce putem face noi cu păcatul. Păcatul trebuie iertat. Și de asta ne iertăm ușor. Dacă discuți cu cineva și mergi pe stradă și întrebi, domnule, uite, asta este ce credem noi. Există un Dumnezeu, noi l-am ofensat pe Dumnezeu. Trebuie să ne pocăim, trebuie să ne întoarcem la El, trebuie să ne împăcăm cu El. Și îți dau răspunsuri. Domnule, eu nu sunt chiar așa de rău ca alții. Eu, de fapt, sunt un om cum să cade. Eu n-am dat în cap nimănui și n-am stricat casa nimănui. Și în fond, e adevărat că sunt cam spurcat la gură, dar am un fond bun. E adevărat că din când în când mai, când ajung acasă copiii să duc în spate, în grădină, la minus 10 grade și așteaptă să adoarmă tata care este alcoolic, dar de fapt eu sunt un om care aduc bani acasă, jumătate de salariu. Nu sunt chiar așa de rău. Încercăm să ne iertăm pe noi înșine. Încercăm să acoperim păcatul noi înșine. Încercăm să ne cocoloșim. Încercăm să ne ascundem în momentul când Dumnezeu a intrat în grădină și a căutat pe Adam și Eva, a întrebat, unde sunteți? Ce au făcut ei? Erau prin niște tufișuri. Și-au acoperit ei corpul cu frunze. Au încercat ei soluțiile lor. Cred că aveam vreo 6-7 ani. Sora mea era ceva mai mică, poate un pic mai târziu, dar cam în zona aceea. Era în vremea lui Ceaușescu când se dădea carne pe cartelă și se dădea o singură dată pe lună. Noi aveam dreptul la 2 kg de carne. Și mama folosea o mașină de tocat ca să toace carne. 9 copii crescuți cu cheia de gât, singura acasă, mama a rămas văduvă la 27 de ani, n-avea cu cine să ne lase, ne lăsa să stați cu minți, să stați așa, să nu aprindeți gazul, toate instrucțiunile. Dar aveam pufuleți. Și ce ne-a trecut nouă prin cap? Am văzut noi că când se termină punga de pufuleți, rămân așa, un praf galben și parcă e mai bun. Și am zis eu, auzi, Crină, dacă tocăm prin mașina de tocat pufuleți, o să-i facem pe toți praf. Și atunci e încă mai ușor cu lingura. Așa că am montat mașina, cum am văzut. Mama, copii, ăștia mici, nu faceți așa, că vă spun imediat ce se întâmplă. Nu cumva să faceți. Mai ales cu alea electrice, care sunt acum. Și am început să dăm. Am mers primii 4-5. După care s-a făcut un fel de pastă din aia galbenă. Și eu am crezut că dacă mai înghesui, că așa e cu păcatul, dacă mai pui, dacă mai înghesui și dai mai tare... Ce face un psiholog american, spunea, ce face ființa umană când se rătăcește? Orice altă ființă are tendința de a s-o opri și de a se reorienta. Știi ce face omul când se rătăcește? Alergă mai tare. Te-ai rătăcit în Germania, pe autostradă, ce faci? Dai mai tare. La fel și noi. Credem că dacă dăm mai tare, că dacă facem mai mult zgomot, că dacă suntem mai optimiști, că dacă avem mai multă energie falsă, că dacă suntem mai impocriți, atunci acoperim. Și dă-i și dă-i și s-a încleiat toată. Următoarea idee. Hai să curățăm. O punem la... Nu era decât apă rece. O punem la apă rece. Când s-a întâlnit chestia aia cu apă, piatră s-a făcut. Plastic s-a făcut. Bun. Vine mama în 2 ore. O demontăm frumos, scoatem toate cănile, o punem în spate, punem cărnile, că și așa 3 săptămâni până vine carne. Și stă. Când au trecut cele 3 săptămâni, dar să vedeți cum e natura umană, Eu, când nu mă vedea mama, mă duceam și mă uitam acolo să văd dacă s-a rezolvat singură problema. Ați trecut vreodată prin chestia aia să vezi dacă ai spart ceva? Oare n-am visat? Oare nu se rezolvă? Oare nu se lipește singură? Oare dacă mai apăs odată de mai multe ori butonul sau dau câteva, oare nu se își revine? Și mă tot uitam acolo și după 3 săptămâni toată povestea aia cu apă în ea și cu tot a făcut mucegai și a început să pută, nu să miroasă, să pută. Când a scos-o mama, a întrebat: mă, cine a făcut asta? Eu. Nu știu. O întreabă pe sora mea: cine a făcut asta? Nici ea. Nu știu. A doua fază: cine a făcut asta că n-avem vârcolaci în casă? Cine a făcut? Ea a dat la manivelă. Sora mea. Lui i-a venit ideea. Vă amintiți răspunsul lui Adam și Eva? Femeia pe care mi-ai dat-o tu, deci tu ești de vină până la urmă, Doamne. Eu nu sunt de vină, așa mama m-a făcut. Ce să faci? Asta este. Ce avem și noi, dar dacă Dumnezeu ne-a făcut așa, a greșit el undeva, a greșit el cablajul. Ce să fac? Ăsta sunt. Încercăm să ne iertăm, pentru că ești fericit când ești iertat. Fericit de cel cu fără de legea iertată, dar e așa suspendat. Ferice de cel care se iartă singur și încercăm să ne iertăm noi singuri. Ferice de cel cu fără de legea iertată, ferice de cel cu păcatul acoperit și încercăm noi să punem batista pe țambal. Încercăm noi să acoperim, încercăm noi să ștergem urmele. O, dragii mei, cât de lipsiți de minte și de înțelepciune suntem. Când avem un creator, noi presupunem că avem un creator. Pentru aceia care sunteți atei în această seară sau liberi cucetători, vă spunem care sunt presupozițiile noastre de viață. Noi credem că avem un creator, credem că acest creator ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, adică ne-a făcut ființe inteligente, ne-a făcut ființe creative și credem că noi ne-am răzvrătit împotriva acestui creator și de atunci a început coruperea naturii umane și toți copiii care ne se nasc din ziua zero sunt predispuși la păcat. Răul este lipit de inima copilului. Credem de asemenea că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană din Sfânta Treime, a venit pentru noi și pentru noastră mântuire. A luat batjocura și păcatul asupra Lui. A murit nevinovat. A înviat în slavă. Este înălțat și este în prezența Tatălui și ne așteaptă acolo. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta este istoria noastră. Asta este istoria credinței noastre. Și cu toate că unii dintre noi știm asta, încercăm să ne iertăm singuri, încercăm să ne găsim scuze, încercăm să ne motivăm, încercăm să spunem: frate, dar numai pe mine m-ați văzut, dar pe alții nu i-ați văzut, au făcut același lucru. Numai pe mine mă luați, aveți ceva cu mine și cu familia mea. Ne iertăm singuri, acoperim singuri. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Încercăm să ne inventariem singuri, scoțându-L pe Dumnezeu din această socoteală. De aceea se termină aceste două versete: și în Duhul căruia nu este viclenie. Ce înseamnă viclenie? Șmechereală. Și retenie. Înseamnă să-ți găsești tu propriile căi altele decât cele drepte. Să fugi de confruntare, să te ascunzi. Am în clasa 1, am un scris urât. Am început să scriu cu mâna stângă și cum era, deși guvernul era de stânga în perioada comunistă, ne punea să scriem toți cu mâna dreaptă, ca să fie toți la fel. Și m-a obligat să scriu cu mâna dreaptă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru computere și că nu mai este scris de mână, că nu înțeleg ce scriu. Dacă ar trebui să citească cineva, soția mea este singura care înțelege scrisul meu de mână. Și încep să scriu, nu știu dacă se mai face acum acest obicei de tortură a copiilor, bastonașe, liniuțe, xulețe, și eram la capitolul bastonaș. Fără nicio îndemânare, am făcut bastonaș, l-am greșit. Iau întâi radiera, s-a făcut așa. Când am văzut că se face așa, mă învățase pe mine cineva, că să dau cu pic, cu pic, ăsta s-a împrăștiat mai mult. M-a învățat altcineva, tot așa între coleștiamne, că dacă iau pastă de dinți și împrăștie acolo, se face din nou alb. dar s-a făcut mai rău. După aia am încercat peste pasta aia de dinți să scriu din nou ca să o acopăr, nu? Să acopăr. Și vine maică, ai terminat? Da. Sigur? Sigur. Pot să mă duc la joacă? Păi da, dar trebuie să pleci de acolo, că și nici maică mea nu-i... Trebuie să pleci de acolo. Ia. Știți ce a urmat? Harști. Și de la capăt. Asta e viclenia. Știm toți că avem o problemă. Știm toți. Dumnezeu ne-a pus în mintea noastră conștiință. Nici unul dintre noi de aici nu se bucură să facă rău. Nici unul. Oricât te-ai crede tu de departe de cele spirituale și oricât te-ai crede de sigur pe tine, de asta s-a inventat poligraful. Și poligraful. Poligraful este detectorul de minciuni. Pe ce se bazează poligraful? Poligraful se bazează pe construcția noastră lăuntrică, care ne afectează și biologia. Poligraful se bazează pe acel lucru că indiferent cât ai fi tu de antrenat, indiferent cât ai fi tu de bun actor, indiferent cât de bine ai putea să minți, criminali în serie sunt detectați cu poligraful. Îți pune niște senzori prin pălmi, îți pune niște electrozi pe cap, îți pune niște senzori pentru inimă și te întreabă, cum te cheamă? Cu tare și cu tare. Când te-ai născut? Atunci? Unde? Și așa mai departe. Și câteva lucruri la care spui adevărul și după aia îți măsoară parametrii. Și după aceea ajunge la câteva lucruri în care trebuie să minți, da? Simple. Sare. Tot organismul tău se dereglează când ești în minciună. Când am fost creați să mințim. Când am fost creați pentru șmecherie. Când am fost creați pentru viclenie. Poligraful este dovada supremă că ființa umană este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că urăști rău. Știți, acum este scandalul ăsta la New York. O lege asta care s-a dat, un copil poate fi avortat până în ultimele luni de viață. Și vezi câte o damă din asta care spune, sunt mândră de avortul meu. Sunt mândră și dacă iei și o iei la bani mărunți pe una de asta, la un moment dat sfârșești cu discuția cu ea în lacrimi. Și zic, stimată doamnă, vreau să vă întreb, și este o mamă cu un copilaș acolo, dacă luăm copilașul să se ținem așa de o mână și cu o macetă, începem să tăiem din el și să-l sfârtecăm. Este un lucru bun? La un astfel de test, Ravi Zacharias povestește într-un mare campus, unul dintre studenți, la ceilalți studenți, toți, de stânga, liberali, obraznici, s-a lăsat o tăcere și unul a răspuns. N-aș putea spune că îmi place, dar nu este nici bine, nici rău. Înțelegeți? Asta este viclenie. De fapt, toți s-au înfiorat. De fapt, la imaginea aceea mentală, toți au tresărit și au spus, nu, nu se poate. E drăgălaș, e scump. Cum să-ți sfârtec? Asta e viclenia. Să-ți spună, să urle conștiința în tine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Dragii mei, păcatul ne afectează psihic, păcatul ne afectează spiritual, păcatul ne afectează biologic, păcatul ne afectează fiziologia, păcatul ne afectează familiile. Țineți minte cazul lui Acan. Câți din familia lui au murit pentru o viclenie, pentru o ascundere? S-a scuzat, a acoperit, el s-a iertat pe sine. Nu-i chiar așa o mare socoteală. Câți au murit? Spuneți dumneavoastră, cei care cunoașteți. Toți! Toți! Asta putem face noi cu păcatul. Este o opțiune. Ce face păcatul asupra ta? Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Zi și noapte. Și dacă e zi și noapte, înseamnă că ești conștient. Mâna lui Dumnezeu apasă. Mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii și aici se oprește. Când ești în vicrenia aceasta a acoperirii păcatului, n-ai liniște, nu dormi, nu te ajută calmantele, nu te ajută diazepanele și extraveralele, nu te ajută nimic. Tragem uleiuri esențiale, lavandă. N-ajută la păcat. Ceva valerian de asta s-au făcut pastile. N-ajută la păcat. Autohipnoză. Sunt bun. Nu-i nimeni. N-ajută. Filozofiile celelalte alternative, orientale, n-ajută. Yoga n-ajută. Bivolaru a băgat în spitalul de nebuni generații întregi de studenți. Întrebați-i pe cei din 90-94 din Crângaș. Să mă dea în judecată, că am nume. Știu. N-ajută. N-ajută. Îți rupe mintea. Trăiești într-o schizoidie extraordinară în momentul în care încerci să rezolvi singur. Oprire. Dar vine soluția. Ce trebuie să faci tu cu păcatul? Dumnezeu a dat fijurile la o parte, le-a smuls acoperitorile din frunze, au rămas goi și descoperiți. Cum ești? Sărac, orb și gol. Ți se pare ție că vezi bine. Ți se pare ție că ești inteligent. Ți se pare ție că ți-ai acoperit păcatul. Nu. Sărac, orb și gol. Aici este ce trebuie să faci, care e soluția corectă și este o singură soluție corectă. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Esențial acest cuvânt. Păcatul meu. Nu păcatul, mergem la psihanalist. Tu știi, tu ești așa pentru că taică-tu a canțepat la tine. Deci nu ești tu vinovat. Tu ești așa, ce, bunicul a avut probleme cu băutura? Străbunicul, da. I-a dus cu roaba acasă, da. E, nu e nicio problemă, din cauza asta, știi? Aruncăm pe context. Dacă vă uitați în Ioan capitolul 5, acolo este un slăbănog. Eu am impresia că el are ceva gene românești, neapărat. Sau noi avem din genele lui, cumva. Pentru că îl întreabă Domnul, vrei să te faci sănătos? Și el stă acolo lungit și spune, Doamne, avem o problemă de arhitectură. Arhitecții au greșit proiectul, sunt prea multe scări până acolo. Și societatea e de vină, că nimeni nu mă ajută. Și rudenile mele m-au lăsat, toți ceilalți sunt mai rapizi și se duc mai repede. Îngerul tău, dar nu poți să-i potrivești ceasul mai bine, când sunt și eu pe fază și nu ațipesc aici, când tulbura apa, să mă duc și eu acolo. De la îngerii lui Dumnezeu până la toți cei care sunt acolo, toată lumea e de vină, numai el nu. Guvernul, societatea, pensiile, cu tare și cu tare, toți sunt de vină, numai eu nu. De asta este important, dragii mei, în momentul când ne gândim la pocăință, pocăința are de-a face cu tine, cu mine, să spun, ai milă de mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Și iau și scriu pe etichetă, păcătos, și pun aici, eu, e păcatul meu. Dacă vă uitați la nelegiuirea lui David, David nu spune, după ce a încercat să acopere în diferite feluri și a încercat să... unde e Urie? Aduceți-l încoace, domnule, și îmbătați-l. Puneți-l cumva, să-i dăm o permisie mai lungă. Nu vrea, încăpățânat. Trimiteți-l în primele rânduri și avem un erou. Două rezultate, de fapt, cu profit. Avem un erou și avem un împărat acoperit. Până când vine Nathan și trage mantia împărătească de peste el și dezgolește tot. Și atunci scrie psalmul acesta. Și atunci scrie psalmul 51. Și atunci scrie psalmii și cântările de pocăință. Când vine și spune, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Și nu mi-am mai ascuns fără de legea. Nu mai căutăm șmecherii, nu mai găsim scuze, nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului. Micile alunecări, așa-i? Frate, am alunecat. Nu, n-ai alunecat, te-ai dat pe topogan și ai luat-o de la noi și de mai multe ori. Ți-ai planificat, ți-ai calculat, ți-ai programat. Vine weekendul. Avem planuri. Nu, fără de legi, răutăți, păcate, atunci s-a mărturisit fără de legi. Tu ai iertat vina păcatului meu. Și din nou este oprire și oprirea se amsalmise să cugeți, să te relaxezi, să spui ce minunat este să fii dezlegat. Ce minunat este să fii eliberat. În cei aproape 20 de ani cât am lucrat în Biserica din Alești și în alte biserici din zona noastră, am fost martor și eu însumi mărturisesc în viața mea ce stare de bine, ce binecuvântare este când recunoști greșeala. L-am bătut pe nedrept odată pe fiul nostru, avea vreo 10 ani. Sora s-a părâse și după aia am înțeles, ea când a văzut cât de rău am dat la el, a venit, a splâns ea și a zis, tate, ai fost nedrept cu el. Și a venit soția și a zis, trebuie să-ți ceri iertare. Eu? De la copil? Și dacă acum a încasat-o mai tare, știe el de ce? De altă dată că nu. De fapt, l-am atins de 3 ori. La noi, la mine, bătaia a însemnat 2 curele pe fund. Dar curele. Mă aud ăștia de la Barne Vernet. Editați, dacă... Dar deja nu mai e. A trecut faza. Și m-am frământat, a venit seara, copilul a adormit. Mi-a fost așa de milă, pentru că prin somn făcea așa. Știți, copilul după ce plânge, așa de rău mi-a părut. Îmi venea să-l trezesc. L-am așteptat dimineață, primul lucru pe care l-am făcut, l-am luat în brațe, pentru dragul meu copil. Tate a greșit. Mi-e rușine. Am fost rău. Tu ai fost rău, dar eu am fost la fel de rău ca tine. Știți că așa a venit o pace și o eliberare și copilul a plâns și s-a pus în brațele mele și eu în brațele lui. Din ziua aia nu s-a mai întâmplat niciodată. Oricât de rău m-a supărat. Din momentul acela m-am mai gândit încă o dată și încă o dată. Și încă o dată. E așa de mare eliberare când recunoști cine ești. Nu numai să recunoști ce ai făcut, să recunoști de ce ai făcut ce ai făcut, pentru că ești ceea ce ești, pentru că sunt ceea ce sunt. Nu am făcut o nedreptate pentru că am greșit cu dreptatea, ci am făcut o nedreptate pentru că sunt nedrept. Că eu însumi, ca tată, sunt păcătos. Că eu încă mă lupt cu firea pământească. Că și după ce am fost iertat de Dumnezeu de păcatul fundamental, de ofensa împotriva Lui, încă am această luptă cu mine însumi și binele pe care vreau să-L fac, nu fac, și rău pe care nu vreau să-L fac, iată ce fac. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și când e vremea potrivită? Vremea potrivită e acum. Vremea potrivită e acum, pocăința nu o programezi în agendă. 5 martie 2019. Nu. Vrei să dormi liniștit, vrei să fii în continuare mâna Domnului asupra ta, vrei în continuare să suferi, vrei în continuare insomniile, vrei în continuare tensiunea, vrei în continuare tahicardiile, vrei în continuare perpelirea și ceea ce a făcut sfoară, dar vrei pe toate? Până atunci? Atâta vreme cât se zice astăzi. Și ce minunat urmează. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. De ce? Pentru că aceeași mână, cum spunea un coleg zilele trecute, aceeași mână care apăsa, aceeași mână se face căuși de ea, cum a spus fratele. Aceeași mână se face parapet. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Aceeași mână care te-a funda, aceeași mână te scoate. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire, oprire. Și parcă este, cred că ați văzut în urmă cu o lună focuri de artificii, în ora de să fac o grămadă, uneori mă întreb ce e acum, ce zi azi că să fac. Și sunt acel tip de explozii de artificii care explodează odată și din ea explodează ceva și mai mare și mai mare, se face așa o floare mare. Așa e construit psalmul ăsta. Parcă n-ajunge să spui... am scăpat, Parcă n-ajunge să spui, nu m-am scăpat, Doamne, ce bine că nu mă mai lovești. Și parcă stai așa liniștit și când Dumnezeu ridică mâna, face așa. Dar Dumnezeu ridică mâna să te mângâie, să zici, stai. Nu, ridic mâna ca să te apăr, ridic mâna ca să-ți țin umbră. Nu mă mai bați? Nu ne-am împăcat. Nu mai apeși acum, de asta ții mâna deasupra beasă, nu mă mai apeși, nu. Ții mă ca să te protejezi. Și nu mai atât. În partea aceasta a psalmului se întâmplă ceva extraordinar. Dumnezeu începe să vorbească cu tine, personal. Dumnezeu începe să promită. Dumnezeu te ia la piept și în brațele Lui, Apocalipsa 7, și îi va lua la pieptul Lui. Și va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și Dumnezeu începe să vorbească direct. Eu, zice Domnul, te voi învăța, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dumnezeu vine și noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeu vine și ne ține așa de guleraș, cum ținem copiii care învață să meargă. Și când ne împiedicăm, sunt cu privirea îndreptată asupra ta. Te urmăresc tot timpul. Doamne, din când în când nu vrei să mă mai lași în pace, am niște planuri, am niște șmecherii ale mele, am niște aranjamente. Nu, te voi învăța să n-ai aranjamente. Voi avea privirea îndreptată asupra ta. Îți voi arăta calea mea care e dreaptă, ca să poți spune după aia să te uiți în ochii copiilor tăi și să spui, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului. Versetul 9. Dar pentru asta, n-alerga ca un cal înainte să te pierzi din ochii Domnului, să crezi că te ascunzi din nou. Unii dintre noi credem că dacă o luăm la fugă ca un cal, găsim după următoarea cotitură un loc în care să luăm chiștocul de jos și să o luăm de la capăt. Suflă, mă! Credem că undeva o să începem din nou. Frate, iar am alunecat. Nu, n-ai alunecat, ți-ai planificat. Ți-ai căutat. Nu fiți nici ca un cal, nici ca un catâr pe care îi strunești cu un frâu și ca o zăbală care îi lești să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău. Și aici un cuvânt pentru cei pocăiți. Dragii mei, ne-am întors la Domnul. Am rezolvat problema păcatului în termenii Lui. Ne-am mărturisit starea. Am mărturisit cine suntem. Domnul ne-a spus, te-am iertat, dragul meu. Ne-am împăcat cu El ca fii risipitori. De ce vrei să te mai întorci puțin să contempli roșcovele? De ce vrei să te întorci din nou? Și e cuvânt biblic, nu l-am inventat eu, ca scroafa la noroi și cățeaua la cea vărsat. De ce? La un frate, păstor din Statele Unite, a venit cineva și a spus, frate Cristi, eu cred că m-am pocăit prea devreme. Poftim? Cred că m-am pocăit prea devreme. Aș vrea și eu să știu cum e în discotecă, domne. Aș vrea și eu să știu cum e la petrecere, domne. Eu m-am pocăit, nu știu și eu cum e o beție de aia când ajungi în patru labe și ești cu costumul vomitat tot. Eu aș vrea să fiu și eu ca porcop. Pare rău. Dacă ești așa, du-te. Du-te. Nu te pocăi niciodată. Dacă ești cu gândul acolo și cu trupul aici, acolo ești, nu aici. De ce vrei să fie Dumnezeu cu tine ca și cu un câine de la culesa scurtă, pe care trebuie să ții culesa scurtă, să-l legi, să nu se apropie de tine? Ca animalul sălbatic, cum ați văzut la grădina zoologică, la pucă cu un fel de lasou de ăsta, cu un fel de bâtă, să nu se apropie de tine. De ce nu vrei să rămâi copil al Domnului? De ce nu vrei să rămâi în termenii împăcării cu Domnul? Pentru cei care vreți să primiți Evanghelia și vreți să vă apropiați de Domnul și vreți să îl lăsați pe Dumnezeu să rezolve păcatul în termenii Lui, iată care este raza de soare. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. E bucurie, e veselie. Asta este, roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea cu Domnul. veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți și cu inima fără prihană. Păi da, am stabilit deja că suntem păcătoși, dar Dumnezeu ne-a iertat. Păi nu mai înțeleg nimic, am stabilit că suntem născuți în păcat, dar Dumnezeu ne-a iertat. Știți ce se întâmplă acum în cer? Dumnezeu Tatăl, dacă s-ar uita direct la noi, îl întreabă pe Fiul: văd o adunătură de oameni de diferite vârste, diferite meserii, de diferite apucături, cu diferite istorii, sunt acolo concentrați într-un loc. Ce face adunătura aia de oameni acolo? Ce-i cu ei acolo? Și Fiul vine și spune: Doamne Tată, dar de ce întreb ce-i de gând cu ei? Văd acolo o adunătură de păcătoși. Cu privirea mea de foc, îi voi stârpi și îi voi cauteriza imediat. Tată, ia mai uite-te odată prin găurile din palmele mele. Ia mai uite-te odată prin poarta făcută prin trupul meu, cum spune Epistola către Evrei. Acum ce vezi? În toată adunătura aia de oameni văd adunarea sfinților în închinare. Cei care au devenit prietenii mei, cei care au devenit fiii mei și tuturor celor ce au crezut, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Pe ăștia îi văd. Și mai văd unii pe care îi chem să treacă prin ranele tale. Și mai văd unii care se frământă acolo și nu știu ce să facă cu viața lor, cu destinul lor, cu moartea lor. Îi invit la bucuria mea. Fiule, stai în continuare răstignit pentru ei. Stai în continuare ca singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Stai în continuare cu palmele întinse, că numai prin cele două mâini ale tale, mintind privirea și văd acolo sfinții lui Dumnezeu care sunt în Suceava. Uită-te la Dumnezeu și Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime, te cercetează acum. Să te uiți prin a doua persoană din Sfânta Treime, la prima persoană din Sfânta Treime, la Dumnezeu. De la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt vine mântuirea. De la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt vine iertarea. Și mă rog lui Dumnezeu, ca fiecare dintre cei care suntem aici, să nu încercăm să rezolvăm păcatul în termenii noștri. Să nu încercăm să mototolim și să cocolim și să ascundem și să acoperim, ci să ne descoperim înaintea Lui. Și spunem: Doamne, asta sunt. Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă înaintea Tatălui de mine păcătosul. Te-am rugat în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin.